Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Олена Бадюк. І ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і, очевидно, Генічеськ. Про всі актуальні теми, які стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня, тобто з понеділка по п'ятницю о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Реалії» 105.9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми. Ви можете зателефонувати до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Ну і також наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в Ютубі, а також новини про Азов'я у Фейсбуці. Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається, чим живе Приазов'я, можна не лише почути, але і побачити і прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті Радіо Свобода. Також шукайте нас у соціальних мережах. Сьогодні будемо говорити на таку тему. Скільки недосліджених курганів є на території Приазов'я? Які знахідки можуть там міститися? І наскільки впливає на роботу науковців з розвідування курганів діяльність нелегальних шукачів? Про це згодом. А зараз Олена Бадюк з новинами про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
Дніпровський районний суд Києва продовжив арешт фігурантам справи Катерини Гандзюк. Як повідомляє агенція УНН, екс-голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку, арешт продовжили до 27 березня. Нагадаємо, чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через 3 місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні. У справі Гандзюк вже винесено вирок 5 особам, безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В'ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від 3 до 6,5 років позбавлення волі. Нагадаю, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у організації нападу. Він заперечує звинувачення, і ще одного підозрюваного Олексія Левіна в січні 2020 року затримали в Болгарії. Він також заперечує свою причетність до нападу на Катерину Гандзюк. В березні 2020 року його екстрадували до України і теж взяли під варту. До міст Приазов'я знову надходить інформація про мінування шкіл. За повідомленням Маріупольської міської ради, ймовірні замінування у 5 школах та лівобережному районному будинку дитячої та юнацької творчості. Як розповів директор Департаменту з безпеки та запобігання корупції Григорій Березун, інформацію про можливе замінування було передано до всіх необхідних служб ще о 6 ранку. В Маріупольському районному управлінні поліції місцевому виданню «Маріуполь-Сіті» повідомили, що всі установи перевірено, небезпечних предметів не виявили. За інформацією Департаменту Міністерства внутрішніх справ України, лише з початку цього року надійшло 339 повідомлень про мінування. І це половина повідомлень, отриманих за весь 2021 рік. В маріупольських стаціонарах рекордна кількість дітей через COVID-19. Про це повідомили на брифінгу про актуальну інформацію з епідемічної ситуації в Маріуполі. За минулу добу в місті виявили 386 нових випадків COVID-19. В стаціонарах із підозрою та підтвердженим коронавірусом на сьогодні перебувають 127 пацієнтів, в тому числі 25 дітей. За словами директора департаменту охорони здоров'я Андрія Ремпеля, такої кількості дітей в стаціонарах не було жодного разу протягом минулих хвиль. І це всі основні новини на цю хвилину. Мене звати Олена Бадюк. Я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському, і ми переходимо до головної теми сьогоднішнього дня.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Нагадую вам, що ви слухаєте новини Приазов'я. З вами Олександр Янковський. І ми виходимо на хвилях радіо Крим Реалії 105.9 FM і 648 AM. А зараз до нас долучаються слухачі громадського радіо. Також ви можете дивитися наш ефір онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в Ютубі, а також на сторінці новини Приазов'я у Фейсбуці. Пишіть ваші коментарі, запитання. Також ви можете телефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. І нагадаю, ми сьогодні будемо говорити про кургани Приазов'я. І в нас вже, до речі, є вже перші коментарі під нашою трансляцією в Ютубі. Ігор Вишнівський пише, як в законному просторі оберігаються кургани, як вплине відкриття ринку землі на їх збереженість. Насправді, дуже цікаве запитання, ми його обов'язково поставимо нашим сьогоднішнім експертам. Ну і ви можете також зателефонувати, нагадаю, 044-490-2905, також запитати або висловити свою думку. Цікавить стан збереженості курганів у вашому місті і або місті. І також нас цікавить, чи взагалі ви знаєте щось про ті кургани, звідки вони взялися і наскільки вони є цікавими для не тільки для місцевих, але й для туристів. І в Херсоні, наприклад, є щонайменше 100 курганів, які позначені на картах ще 19 століття. Утім, на сьогоднішній день лише деякі з них досліджені і взяті на облік. Вчені називають кургани ровесниками єгипетських пірамід і припускають, що насправді їх утричі більше. Саме тому в Херсоні час від часу науковці-ентузіасти досліджують старі карти, де позначено кургани, і відшуковують їх у сучасному місті. Мета цих дослідників, щоб ті поховання, які зараз опинилися під дорогами, забудовами у парках були позначені і враховані у містобудівній документації, і у майбутньому при розбудові міста були досліджені фахівцями. За словами краєзнавця, завідувача сектора Кам'янська Січ національного заповідника Хортиця Андрія Лопушинського, станом на 2021 рік із загальної кількості досліджено лише 5 курганів. Більша частина з них опинилася під дорогами, будівлями, площами. Насипи курганів були зруйновані під час розбудови міста. Проте, як припускають дослідники, цілком ймовірно є і вцілілі поховання. Йдеться, очевидно, не про те, щоб зараз треба зносити будинки чи руйнувати дороги для проведення досліджень, але в майбутньому може з'явитися можливість ці кургани вивчити, кажуть науковці. Наразі ж місця, де колись були кургани, а нині, наприклад, площі чи пам'ятники, можна зробити локаціями для туристів, пропонують науковці. Такий собі херсонський Стоунхендж – ще один символ міста, що поєднає епохи і народи. Адже в одному кургані можуть бути поховання кількох народів і різних періодів. Там поховані люди з епохи бронзи, українські козаки, розповів археолог Сергій Німцев. На думку архітектора Андрія Луцика, кургани вписалися у місто, бо їх побудова, так само як розбудова населеного пункту, залежить від рельєфу місцевості. Тому не дивно, що саме там, де були кургани, з'являються площі, адже поховання були на підвищеннях. А дослідники вказують і на інші місця, де є кургани. Частина з них постраждала під час будівництва мереж і будівель. Відомо, що у 19 столітті знаходили під час будівництва скіфські стріли, кам'яний молоток або сокиру. Краєзнавці кажуть, такі артефакти можна знайти і зараз на місцях, де були такі поховання. Отже, сьогодні поговоримо про стан тих курганів, наскільки їх, скільки їх багато, чи можна їх побачити на власне око, і чи цікавими є вони для туристів. З нами на зв'язку історик і краєзнавець Херсона Андрій Лопушинський. Пане Андрію, вітаю вас.
Добрий день.
Хотілося б дізнатися трохи більше від вас. І спочатку, якщо можна, ну от... Якщо я пам'ятаю своє дитинство, то для мене, очевидно, кургани існували завжди. Да? І, може, для мого батька вони існували завжди. І для діда мого на Херсонщині вони також існували завжди, бо вони були все його життя. А якщо говорити взагалі, коли з'явилися кургани на території ну, цього північного Причорномор'я і Приазов'я на території України? Чи знають це зараз науковці?
Ну, в принципі, кургани у нас називають ровесниками єгипетських пірамід. От, тобто це одна і та сама ідея поховальної споруди, але у місцевостях, де є камінь, вона втілена у камені. Тобто піраміда – це архітектурна споруда. споруда. А у місцевостях, де каменя немає, де є степ, така архітектурна споруда втілювалася у таких блоках, які вирізалися з верхнього шару ґрунту, ну то, що ми називаємо дерен. О, тобто шар ґрунту приблизно на глибину 20 сантиметрів вирізався, із таких блоків будувалася архітектурна споруда курган. Це просто зараз ми їх бачимо як такі, ну як просто опливші сферичні споруди. А колись вони вважалися як таку, як будівлею майже.
Тобто їх не насипали, да, от в такому класичному сенсі. Їх будували як з таких цеглин великих, але тільки з дерену, да?
Так, так. І там були дуже різноманітні варіанти. Наприклад, були такі кургани, які були віддалені від моря, наприклад, кілометрів на 20. Але у структурі насипу фіксувалися такі шари, камки оцієї водоростей з моря, які були такою своєрідною арматурою у насипу кургана. І тобто за 20 кілометрів, там навіть за 40 кілометрів від моря возили цю камку, щоб включити її у насип кургану. Це, можливо, це було щось символічне. Є кургани, в яких цієї камки взагалі немає. Тобто були дуже різноманітні форми будівництва кургана, але це була дійсно споруда, яка споруджувалася протягом тривалого часу. Тобто не було мети найшвидше закопати померлого. Тобто це була тривала поминальна процедура, коли протягом півроку навіть могли відбуватися такі якісь ритуальні дії паралельно з будівництвом цього кургану. Тобто, ситуація така, що це і потім, після будівництва курганів, вони весь час залишалися у пам'яті людей, усіх наступних людей, навіть тих людей, які не мали відношення до тих померлих. Вони залишалися в пам'яті як поминальні споруди. Тобто навіть українські селяни, які у степах після скіфів там, чи після епохи бронзи появилися через 2000 років, вони кургани називали словом могила. Тобто вони розуміли, що це могила якихось людей, одної людини або декількох людей. І на тих курганах стояли статуї. Зараз вони вже, звісно, не стоять, як всі розтягували або в музеї, або в приватній колекції. Але колись проводили поминальні навіть або якісь такі ритуальні дії біля цих курганів. Тобто етнографи фіксують, що українські селяни, наприклад, коли не було довго дощу, вони могли сказати, що це, мабуть, винувата ота скіфська або половецька статуя, яка стоїть на кургані, і вони могли її розбити і знищити.
Ви кажете скіфська або половецька. Тобто це не для одного народу, да, було так притаманно такі поховання?
Перші кургани з'явилися в епоху бронзи, а потім всі наступні народи в іншій епохи просто будували свої нові кургани або своїх померлих допоховували у старі кургани. Тобто абсолютно нормальна ситуація, коли курган, який виник в епоху бронзи, потім уже в епоху, наприклад, скіфську, допоховали скіфа. Потім прийшли сармати, і вони в цей самий курган допоховали свого сармата. І потім цей же самий курган мог бути допохований там козак або чумак, або половець в епоху середньовіччя. Це абсолютно нормальна ситуація, і в невеликому кургані висотою там до 3 метрів може бути до 40 похованих людей.
Різні епохи, да? Оці...
Так, абсолютно різних епох, так. Да. А могла б ситуація, коли скіфи споруджували свій новий курган, і там не було померлого епохи бронзи. Абсолютно були різноманітні ситуації.
Пане Андрію, скажіть, будь ласка, якщо говорити, власне, про кургани, це означає, це всіх так ховали, чи це мав бути князь, не знаю, якийсь, такі знатна якась людина, багата, принаймні.
Це була еліта суспільства, тому що, наприклад, якщо брати Херсонську область, то на даний момент у нас розкопано приблизно 2000 курганів. І це кургани, 2000 курганів розкопано, і приблизно 3000 у нас на обліку зараз є. І десь там, можливо, курганів там 300, можливо, на обліку не стоїть, які можна взяти ще на облік. Але це дуже мала кількість людей для епохи бронзи, середньовіччя, козаччини. Це дуже мало. Це тільки еліта попадала у кургани. У нас дуже багато ґрунтових могильників, які є біля курганів або далеко від курганів. Дійсно, курган це тільки споруджувався для видатних людей.
Пане Андрію, а скажіть, наскільки загалом вони збереглися, ті кургани, навіть за нашу вже історію, там за 20 століття, наскільки вони руйнуються, бо пережили тисячі років, а тепер, часто-густо, я читаю повідомлення у пресі, що там розорали, наприклад, або ті там люди, які просто у пошуках йдуть туди, там щось там шукають, і вони своїми діями, вони руйнують ці кургани. Наскільки це поширене явище?
Я от на власні очі бачив 5-метрові кургани, які прямо через верх орють трактори. Тобто трактор заїжджає на висоту 5 метрів, щоб зорати цю гору. Тобто абсолютно незрозуміло, навіщо це робить. От я ще можу якось так зрозуміти, як навіщо трактор розорює невеликий курган, якого висота 1 метр, там може щось вирости, але на цій 5-метровій горі нічого не виросте. Тобто це абсолютно незрозуміла ситуація, чому так роблять зараз, невідомо. А в принципі, кургани грабувалися постійно, тобто з моменту їх виникнення. Але вчені вважають, що це були такі якби ритуальні моменти, коли навіть от люди, які заховали людину, от як, наприклад, для періоду середньовіччя, у нас відомо дуже цікаве таке письмове свідоцтво, що у вікінгів вважалося, що якщо ти розрив курган конунга і забрав звідти меч, дорогоцінності, все, що там було, і ти після цього не помер, то значить ти був цього достойний. Це значить ти герой і все нормально.
І може тобі доблість, якась там звитяга перейшла того князя чи там.
І в принципі кургани грабувалися постійно їх сучасниками. Це їх така карма. От, але зараз ми маємо закони, ми маємо їх виконувати. І кургани просто так розорювати або грабувати не можна. Треба зберігати охоронні зони. Навколо кургана повинна бути охоронна зона там, в різних випадках там 10, 15 до 50 метрів. Навіть. От, але я не бачив жодного кургана, де б зберігалася така охоронна зона. Тобто це справжня трагедія. І, в принципі, майже більшість курганів була пограбована або їх сучасниками, або потім пізніше в період середньовіччя. От, але навіть пограбований курган, він має наукову цінність, коли вчені просліджують архітектуру побудови цього кургана. Тобто, де розташовувалися якісь там допоміжні предмети, які не цікавили грабіжників, яких цікавило тільки золото чи щось, якісь там масивні предмети з бронзи, як казани, наприклад, скіфські. Тобто навіть дослідження пограбованих курганів, воно несе в собі такі наукові функції. Тобто це важливо.
Я нагадаю нашим слухачам-глядачам, ви слухаєте новини при Азові, з нами Андрій Лопушинський, історик-краєзнавець Херсона. А пан Андрій, тут, до речі, нас запитують під трансляцію, а чи мають бути, чи може це така пропозиція, розорені кургани мають бути знов насипані? Чи мають, на вашу думку, чи не мають?
Це можна робити в плані того, щоб відновити культурний ландшафт. В Європі так роблять. Тобто є такий прецедент, що в європейській практиці так роблять. І, в принципі, для того, щоб... Знаєте, є таке поняття реконструкція. Коли ми, наприклад, якийсь предмет втратили, але ми робимо точну його копію, щоб людям показати, що цей предмет був такого-то розміру, з такого-то матеріалу.
В принципі, і ви, власне, це робите, коли показуєте мечі якісь, там людям...
Тобто в такому плані, щоб показати людям, що таке курган, як він робив, все можна робити, якщо не треба людей, наприклад, вести кудись далеко в степ, щоб показати цей курган. Тобто, в принципі, це можна, в науковому плані це змісту, звісно, немає, або там для охорони пам'ятки це також змісту немає. Але для наочної роботи з людьми, для практичного такого пояснення, можна це робити і для того, щоб якби пояснювати, ми можемо зробити, наприклад, десь у просторі міста. Мене найбільше цікавить зараз тема курганів, розташованих у просторі міста.
Ви переважно говорите про Херсон, чи також про інші міста?
Ні, в принципі, будь-яке степове місто, яке виникло в степу, воно під час своєї розбудови поглинає кургани. Їх просто насипи зносилися, щоб не заважали розбудові. І там будувалися якісь будинки, дороги, парки. У нас, наприклад, на даний момент у просторі міста Херсона реально зафіксовано там 6 курганів. І ще там 2 ставлять зараз, намагаємося ми поставити на облік, які залишилися там у парках своїми незначними насипами. От. Але в інших степових містах, от, наприклад, у Запоріжжі, я знаю, 2 є кургани, на які ми з моїми друзями ходили, дивилися на ці кургани, але вони абсолютно ніяк не використовуються як культурний простір. Тобто це просто десь у дворах залишилися кургани, на яких катаються станок, біля них стоять мусорні баки. От. Але курган, це, в принципі, завжди було такою місцем пам'яті про предків. Тобто я вам казав вже на початку, що коли приходили після епохи бронзи, наприклад, скіфи, вони розуміли, що це стоїть могила попередніх народів, і в неї можна допоховати своїх людей. Коли після скіфів приходили сармати, вони в старі кургани допоховували своїх людей. І українські селяни, коли прийшли через 2000 років, вони також називали ці бугри, називали могилами і допоховували своїх людей. У нас на Херсонщині зараз є 5 кладовищ, які розташовані на курганах. То люди завжди пам'ятали, що це кладовище. От, але зараз, коли розбудовуються міста, в генеральних планах абсолютно не враховано, що тут є кургани і їх можна використовувати як культурний простір. Я зараз кажу про Херсон, я про інші міста не знаю.
Яким чином, як це можна використовувати, власне, як культурний простір? Яким чином?
Ну, от дивіться, у нас у містах передбачено, що є парки, де збираються люди. А курган – це фактично така безкоштовний музейний об'єкт. О, тобто це вже він стоїть собі, ми можемо просто підійти до нього, подивитися, що оцей насип, його створили 2000 років тому, або 2500 років тому, або 3000 років тому. І показати, що бачите, це як, ну як сказати, то у Ліка, як у Шерлока Холмса були, він знаходив окурок і казав, бачите, тут був бандит. І ми показуємо, бачите, тут курган, значить тут проходили люди в старовину, значить вони тут жили в цих степах, що ці степи не стояли порожніми. Тобто курган – це такий маленький безкоштовний музей, який можна показувати і розказувати. Тобто ми, звісно, не можемо до тих пір, поки ми його не розкопаємо, ми не можемо сказати, в яку епоху був побудований цей курган. Але, в принципі, сам факт його знаходження свідчить про те, що тут проживали якісь люди, ну, давнину. От, і люди в будь-які періоди, вони завжди кургани використовували як такі пам'ятні об'єкти. Тобто у нас, наприклад, для періоду етнографічного, коли етнографи вже записували спогади людей, вони описували, що біля курганів, наприклад, були дозори козаків. Або, наприклад, перші поселенці на Херсонщині могли в курганах вирити собі будівлі, щоб у них жити, щоб вирити землянку якби на рівній площині, їм було зручніше вирити землянку цю в кургані. Або на курганах були дозори не тільки козацькі, а навіть і вже армії Російської імперії ставили свої дозори, тобто межа міста Херсона проходила фактично по лінії курганів, тому що на курганах було зручно розташовувати сигнальні об'єкти для того, щоб підтримувати зв'язок між військовими. От, тобто, в принципі, кургани відігравали певну роль навіть у містобудуванні. От, у деяких проєктах міста Херсона, його, який був проєкт розбудови майбутньої, кургани враховувались, тобто вони позначені у просторі міста, і дороги проходили біля курганів, але потім проходили ще там 20-30-100 років, і ці кургани нівелювалися, зривалися, і зараз у нас просто в містах не залишилося. Але у нас є парки. В цих парках ми створюємо клумби. І ці клумби у нас часто у вигляді курганів. Тобто ми, виходить, працюємо з нуля. Ми спочатку знищили кургани, а потім їх відтворюємо у просторі міста.
Да, власне, на
такий приклад, у нас уже в просторі міста Херсона відтворюються два кургана. Це такий проект Херсонського державного університету в двох різних містах, там в парку університету і в ботанічному саду університету. Зроблені насипи, вже штучні насипи курганів для того, щоб якби проводити ну, з ними таку якби научну роботу з людьми. От. Ну, тобто ми спочатку знищуємо, а потім відтворюємо.
От, до речі, пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи кургани це притаманно тільки степовій зоні? Чи от ви казали трохи про Європу? Чи також в Європі, ну, де степи, не знаю, напевно, не дуже поширені, але все ж таки також зустрічаються кургани? Чи це тільки для України, може, якихось інших там країн, де от є просто степ?
Ну, курган – це така універсальна ідея поховальної споруди, яка, ну, ми можемо сказати, що вона там якби створює собою, можливо, модель Всесвіту, але це просто наше припущення. Ми не знаємо, звісно, що хотіли сказати люди, які коли будували курган. Але в Єгипті вони будували поховальну споруду у вигляді піраміди. У них був камінь, вони будували її так. У Європі це були якісь дольмени, такі великі камені, які стояли кругами, там, з перекриттями. От, у степу, де немає каменів, будували кургани з блоків грунту. От. Тобто це просто універсальна ідея якоїсь поховальної споруди, яка в різних регіонах реалізована в різних варіантах. От. І, ну, просто ми не можемо сказати, де був центр виникнення такої ідеї, що над похованням треба зробити ну, таку надземну споруду. Тобто під курганом поховання знаходиться нижче рівня, ну, рівня грунту. От. Тобто можна просто закопати людину і все. Але коли ми робимо таку пам'ятну споруду зверху, це вже така певна ідея. І просто в різних регіонах ця ідея реалізовувалася в різних будівельних матеріалах.
Зрозуміло. Дякую вам. Дякую за включення. Андрій Лопушин, український історик і краєзнавець Херсона, був на телефонному зв'язку зі студією новин Приазов'я. Ми продовжимо цю дуже цікаву тему. Залишайтеся з нами. А далі за кілька секунд буде новий спікер.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Ви слухаєте новини при Азов'я, з вами Олександр Янковський. І сьогодні ми говоримо про кургани при Азов'я і при Чорноморі, також очевидно. Поблизу села Іванівка на Херсонщині на унікальному ландшафті з червонокнижними рослинами, птахами і тваринами розташовано 308 курганів різних епох. Про це розповідав BBC Іван Мойсієнко, член правління Української природоохоронної групи. Рослинність на курганах і у низині відрізняється. В долині вона солончакова, а на вищих ділянках степова. Науковець зазначає, що тут ростуть десятки видів рідкісних рослин, що охороняються законом. Особливими поблизу курганів є й тутешні тварини. Наскільки кургани є не тільки такими історичними пам'ятками, але й такими об'єктами, які допомагають зберегти природу, живу природу, от про це поговоримо далі з завідувачем кафедри ботаніки Херсонського державного університету, членом правління Української природоохоронної групи Іваном Мойсієнко. Пане Іване, вітаю вас.
Добрий день, вітаю.
А скажіть, будь ласка, наскільки от природа, яка зберігається на тих курганах нерозорених, вона є таким, знаєте, наслідком, ну, чи продовжує ту природу, яка існувала до приходу людей на степи?
Ну, у нас, я давно займаюся проблемою, чи не проблемою, а вивченням, дослідженням рослинного покриву на курганах. У нас було три проекти спільно з Варшавським університетом, такі довготривалі. І ось в результаті цих трьох проєктів нами було вивчено детально дуже 106 курганів в різних зонах України, починаючи від пустельних степів, от від Іванівки, яку ви згадували, і закінчуючи там лісостепом, Черкащиною, Полтавщиною. От. І от на цих курганах загалом нами було виявлено 721 вид судинних рослин, і 10% із цих видів, 10%, 69 видів, здається, це види, які охороняються. Тобто включені там Червону книгу України, там в європейський, світовий червоний список, регіональні червоні списки. Тобто близько 10, це чуть-чуть буквально менше 10% різноманіття, яке є на курганах, воно є раритетним. Воно охороняється згідно з законодавством.
Тобто виходить, що охорона курганів – це охорона не тільки історичної пам'ятки, але й також виходить, що й охорона, ну, природного різноманіття.
Так. Справа в тому, що, в принципі, кургани, ми, ну, якби це штучні споруди, які були колись створені людиною. Але оскільки вони створювались дуже давно, вік курганів у нас датується від тисячі там, до 7000 років, от, тому назад вони були створені, то і вони створювались в той час, коли навколо були степи були не розорані, то ось з'являвся курган, і він був оточений з усіх боків степами. І досить швидко рослинний покрив на курганах відновлювався. Цьому також сприяла техніка побудови курганів. Вони найчастіше будувалися із валиків дерну. Тобто із вабликів оцієї степової трави, да?
А там і насіння от, було, да, і трава вже була, да? Тобто
так,
все...
і насіння, і кореневища, да, були. І таким чином дуже швидко цей природний рослинний покрив на курганах відновлювався. Ну, а в наш час відбулася зворотна картина. Колись кургани були, скажімо, штучними спорудами серед цілинного моря степу, то тепер навпаки. Ми поля, рівні ділянки навколо курганів розирали, а кургани такими залишились островами степу в морі полів. Тому що розміри курганів, вони не співставні з розміром полів. Поля в сотні разів більше за ці маленькі степові острівці, які залишились серед цього агроландшафту суцільного.
А загалом, якщо говорити про агроландшафт, наскільки, ну, от крім таких, ну, про загальновідомих таких заповідників, як Асканія Нова, чи залишилися загалом на півдні України якісь нерозорані степи, такі, якими вони були первинними?
Ну, дуже мало залишилось. Залишились там за межами заповідних об'єктів якраз от на курганах, на старих цвинтарях, старих городищах. Ну, і крім того, що, наприклад, в балках. От в степових балках, там, де схили дуже круті, там, де, наприклад, на денну поверхню виходить каміння, і в цих місцях просто не можна орати. І от в цих місцях степи збереглися, але це дуже невеликий відсоток. Там, за різними оцінками, степи складають від 1 там до 4% території України сьогодні. А наприклад, 2000 років тому, да, коли почалась наша ера, степи складали 40% території України. Тобто, якщо ми візьмемо там саму нижню цю межу, да, 1%, то виходить так, що площа степів за 2000 років скоротилася в 40 разів. Якщо ми порівняємо, наприклад, з іншим найбільшим біомом, да, у нас лісовий біом, порівняний з степами, він займав десь 50% території України, то зараз його площа складає 17%. Тобто, от якщо порівняти, площа лісів за ці 2000 років скоротилась 3 рази всього, а при цьому площа степів скоротилась в 40 разів. І, напевно, що степи – це є такий найбільш загрожуваний, найбільш трансформований біом не лише в Україні, а в цілій Європі. А в Україні це особливо, тому що ми найрозорніша країна в Європі, і ми входимо чи в трійку, чи в п'ятірку найбільш розорених країн в світі. Тобто ми є лідерами по відсотку землі в структурі земельного фонду. Ну і це не може, і це якби не може не гнітити екологів. От і дійсно степів залишилось насправді дуже мало.
Зрозуміло, дякую вам дуже за час, що ви приділили нам і нашим слухачам і глядачам. Іван Мойсієнко, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, член правління Української природоохоронної групи, був з нами на телефонному зв'язку. Продовження програми «Новини при Азов'я» слухайте за мить.
Долучайся до розмови. Телефонуй за номером 044-490-2905.
Продовжимо програму «Новини при Азов'я». З вами Олександр Інковський. Слухайте нас на 105.9 FM, а також на 648 маємо в ефірі радіо «Крим Реалії» і в ефірі «Громадського радіо», а також дивіться наші трансляції в Ютубі. Просто зараз це можете зробити на каналі «Радіо Свобода Україна». Далі будемо говорити про кургани Північного Приазов'я. Найбільшим із розкопаних курганів Північного Приазов'я є Бердянський курган, один із курганів Скіфської знаті. Він розташований на східній околиці села Нововасилівка Бердянського району Запорізької області на високому правому березі річки Берди. Хронологічна позиція пам'ятки орієнтована 380-365 роки до нашої ери. У 70-х роках 20-го століття цей курган досліджувався експедицією Інституту археології Національної академії наук України, проте він все ще належить до числа маловивчених поховальних пам'яток вищої скіфської аристократії. Як повідомляє видання «Приморка», на території Бердянського району курганів досить багато. Кожен із них має 10-20, іноді більше поховань і є осипальницею частини роду. Наприклад, у селі Осипенко в урочищі «Червоний берег» археологічна експедиція Московського університету у 60-х роках 20-го століття розкопала 4 кургани, в яких виявила майже 60 поховань. Ну і дослідження курганів у Бердянському районі триває. Станом на 20-й рік, вже 21-го століття, на обліку у відділі культури і туризму Бердянського районної держадміністрації перебувало 283 кургани і курганні могильники, на які є паспортні дані. Останнім часом виявлено ще 50 нових курганів і могильників. Зараз з нами на зв'язку археолог, викладач Запорізького національного університету Геннадій Тощів. Пане Геннадію, вітаю вас.
Да, я також радий вас вітати.
А скажи...
Відразу відмічу,
та, прошу,
що стоїть віднічно, та відносно Північне Приазов'я, так?
Так, так.
Чи якої-небудь окремої зони?
Так, нас цікавить саме Приазов'я, Північне Приазов'я загалом.
Да, Північне Приазов'я – величезна область на південному сході України та прилеглому узбережжі Росії. Ось, це вона від півдня Донецької, Запорізького сходу, Херсонської областей та північного узбережжя Азовського моря. Включає і північний берег Таганрогської затоки та Ростовської області. Дослідження археологічних пам'яток на цій території тривають ще з 19 століття. Накопичений величезний матеріал, який свідчить про те, що ця територія заселялась, починаючи з доби пізнього палеоліту і до доби пізнього середньовіччя, до нагайського часу. Я можу перелічити зараз десятки видатних пам'яток, які досліджувались на цій території, але брак часу не дає зробити мені ці можливості. Я відмічу, що стосовно Ось етапи першої розповіді колеги з Херсонського університету про те, що з кожним роком кількість пам'яток зменшується. І цьому в значній мірі сприяють фермери, які розпахують та розорюють кургані пам'ятки. Не дивлячись на існуюче у нас законодавство в Україні, воно діє дуже і дуже мало. Фактично, не прокуратура, ось не відповідні органи, які відповідають за охорону пам'яток історії та культури, ось не звертають належної уваги на порушення чинного законодавства.
Ось. Пане Геннадію, а скажіть, будь ласка, як часто ви можете побачити, я знаю, є багато таких джерел, на яких виставляють ці нелегальні копачі, да, які розкопують різні.
І можна побачити. Брак...
Да, от правильно, дякую за те, що підказали цей термін, археологічні ці браконьєри.
Браконьєри,
да. Вони виставляють ці знахідки, і ви можете сказати, що це, власне, з Приазов'я оце викопали.
Вибачайте, це дуже це важко сказати. Бо, як правило, ті копачі, які виставляють ті чи інші лоти на Віоліті, а я дивуюся, як і багатько моїх колег, чому не можуть прикрити Віоліті, а? Ось це питання, яке потрібно поставити. Бо багатько к тому до найвищих колів зацікавлені в цьому. А виставляють, як правило, без місця знахідки. Бо кожен копач зберігає, так сказати, своє місце народження. Там, де знайдені знахідки. І він не бажає, щоб про це знали хтось. І тому дуже часто ось ми знаємо тільки завдяки виставленим тим чи іншим матеріалам на Віолі.
Угу. Ну, але це ж не допомагає науці, чи допомагає?
Звичайно,
навіть...
ніякому разі не допомагає. Це дуже шкодить науці. Це йде руйнування, знищення історичної пам'яті українського народу.
А куди, я не знаю, хто відповідальний в Україні за це? До кого ви звертаєтеся за допомогою для того, щоб навести лад у цій ситуації?
Ой, звертань було багатько. Як правило, цим займається по областям охорона пам'яток історії та культури, але враховуючи наше фінансування, ось ці відповідні установи не мають можливості своєчасно реагувати, виїжджати на місця, фіксувати ті чи інші порушення, які і відбуваються. Ну, а як справа на місцях в районах, то вона питання дуже-дуже складне. Немає фахівців. Немає відповідних спеціалістів в цьому напрямку. Немає можливості своєчасно реагувати на ті чи інші порушення. Ви чудово, мабуть, знаєте про ті розкопки в лапках, які проводились в Миколаївській області, де величезний курган протягом значного часу фактично руйнувався і його охороняла одна із служб міста Одеси.
Угу.
І до цього часу не може знайти відповідні кінців, і хто повинен відшкодувати це руйнування історичної пам'ятки.
Дякую вам за цю інформацію. Ми обов'язково, я сподіваюся, що ми звернемося, да, за роз'ясненням, а хто ж має, ну, і хто має опікуватися охороною історичних пам'яток, коли будемо далі готувати і працювати над цим матеріалом. З нами був на зв'язку Геннадій Тощев, археолог-викладач Запорізького національного університету. Ви слухаєте новини Приазов'я. І ми продовжимо за кілька секунд цю тему.
Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Ми продовжимо програму «Новини Приазов'я». Сьогодні говоримо про кургани північного Приазов'я, при Чорномор'я. А, до речі, ми таке радіо, яке не тільки в ефірі, не тільки на 105.9 FM і 648 AM, а також і в Ютубі. Отут у нас є кілька коментарів, які я б зачитав. Наприклад, один з глядачів пише, що важливо, аби, може, просто фермерам пояснювати якось через ЗМІ, в тому числі про те, що не варто розорювати ті кургани, які є в наявності. Чи спрацює просто така просвітницька робота? Зараз поцікавимося в старшого наукового співробітника Інституту археології Національної академії наук України, кандидата історичних наук Юрія Болтрика. Пане Юрію, вітаю вас.
Вітаю я вас також.
А скажи, да, і прошу, хотілося почути вашу
думку. Ну, з приводу фермерів і з приводу, чи треба розгорювати кургани. Звичайно, я вам скажу так, що для археології кургани невеличкі, якщо їх розгорюють, звичайно, шкода є. Але вона давно нанесена вже. І... Але там ще одна складова, теж про що казав ваш біолог. Справа в тому, що в курганах зберігається ще і те середовище давнє, ботанічне, але головне, і там зберігаються степові тваринки, які ще є ще в насипах курганів позалишалися. Я перше вже маю хаврахів. Байбаків давно вже немає, тушканчиків зникли, але хоч хаврахів треба пожаліли б ті самі фермери, тому що хаврахи ж вони приносять і користь в цьому полі, тому що вони, так мовити, насичують киснем, як так ці самі...
Ходи там, роблять, да, під землею, я так розумію.
Да. Але давайте повернемось до археології. І до певної міри я хочу поточнити, оскільки я вже навіть віком більше, ніж Геннадій Миколаївич, що вітання, якщо нас послухає, копаю кургани. Ну, у всякому разі, 50 років тому я, мабуть, навіть раніше почав копати. Це не означає, що всі 50 років я копав кургани, хоча сезонів 35 польових на курганах провів. Що я маю на увазі? Пан Андрій сказав, що в курганах ховали козаків. Не ховали в курганах козаків. В курганах ховали нагайців. Це дійсно останні, мабуть, кочовики, які туди потрапляли. Козаки в кургани не потрапляли. Козаків, вони як християни, їх ховали просто в звичайних кладовищах. Інша справа, що в курганному, так мовити, центрі скіфі, в курганному світі навколо в круші Капулівки, я ще пам'ятаю, 72-й рік і далі, коли Каховка розвивала ті 40-метрові кручі, звідти випадали саме могили козаків. От. Але я вас вже вас слухаю, бо я перехопив ініціативу, відчуваю.
Так, я слухаю вас.
Я просто єдине, що давайте повернемось, заради чого мене гукнули, хоча з іншого боку я міг би сказати про той... курган великий насипаний, який я власне насипав після своїх розкопок кургана Гусик. Каже, він декілька разів нас фігурував.
Так.
От, і найбільші кургани не тільки Херсонщини, але й всього українського степу був свого часу.
А от. Як ви вважаєте, але... це потрібно робити? Ну, тобто насипати кургани для того, щоб вони мали...
Звичайно, особливо великі кургани – це частина історичного ландшафту. Всі, більшість цивілізованих країн, німці порозкопували себе кургани. Ви питали кургани в степу, кургани і в лісу степу є. Ну, в лісі нема сенсу, а на відкритих просторах їх зробили. І, власне, ідея кургану виникає тому, що люди боялися загубити в тій степовому лісі, який був давній степ, могилу свого пращура. Вони ж кочували. І тому вони насипали з блоків дерева, вони робили, власне, спочатку меншу кучку, потім хто задавався, і таким чином навіть... Таким чином, навіть за доби брози кургани сягають по 12, а в деяких місцях і більше метрів.
Пане Юрію, якщо дозволите, дуже цікаво насправді. От є кургани, які в нас можна подивитися просто так ззовні. От я був, наприклад, у Болгарії, там бачив кургани, це ну, гробниця, я так розумію, фракійського періоду, і там можна було зайти усередину. Чи можуть, ну, чи є якісь плани, може, в Україні щось зробити таке?
Ці плани були. Мені пропонували багато разів кургани, так мовити, музеїфікувати, але все впиралося в те, що вони ж взимку стоять закриті. Немає потоку туристів, немає потоку свіжого повітря, і відповідно німці навіть, які вже все врахували, і так само їхні музеї, зроблені в курганах, вони ну, дуже страждають від тої вологи, яка там накопичується, і там купа проблем вилазить з тим. Хоча були версії, що якісь, скажімо, в музеї лежать справжні артефакти, як копію покласти в музей, в курган. Єдине, в курганах Гардіона, до речі, ми, якщо про кургани казати, в Анатолії, в Туреччині сучасній, кургани Гардіону висотою по 50 метрів, кургани біля Сарт, столиці Лідії, сучасне місто Саліфу, в Туреччині кургани висотою теж там по 50-60 метрів. Так от в гардіонських курганах просто пробиті всередині шахти, от вони туди вводять, туди проведена електрика, от там є якісь екскурсії. Ну, оскільки там сезон, так мовити, не кінчається, називається туристичний, і там так зроблено, що вентиляція якась існує, ну і потім наслід дуже великий.
Зрозуміло, дякую вам, пане Юрію, дякую дуже. Ви дуже цікаві речі розповідаєте, але просто в нас вже час в ефірі вийшов практично. З нами був на зв'язку Юрій Болтрик, старший науковий співробітник Інституту археології України, кандидат історичних наук. Ну і, ну що, ми знаєте, що скажемо, що тільки що і у Маріуполі, не тільки, значить, на Херсонщині, на Запоріжжі, да, у Бердянську там є кургани, і в околицях Маріуполя понад 500 нерозкритих курганів. Про це минулого року повідомила газета UA. У липні 21-го року в одному з них в селищі Комишувате біля Маріуполя знайшли поховання скіфського жерця. І дослідники припускають, що могилі понад 3 тисячі років. Якщо буде вам цікаво, почитайте, подивитися. Насправді Україна – це країна з дуже багатою і цікавою історією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре.
Ви слухали новини про Азов'я.